nippreżentaw ir-raħal. Sensiela dwar ir-raħal Malti fl-epoka tal-internet. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Jina Sergio Grech insellem nis-semija ta' Campus FM natikom merħba għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna ir-raħal. Fil-programm li għaddew tkellimna dwar diversi suġġetti li mixu mar raħal, ir-raħal huwa il-post fejn ngħixu ħafna minna, ir-raħal huwa il-post li jinbidel madwar iż-żminijiet jew inkella li ma jinbidilx ukoll f'ċerti aspetti u din is-sensiela qed tipprova ttella dawn it-tematiċi. Tkellimna dwar il-familja u r-raħal, tkellimna dwar il-festa u r-raħal, tkellimna dwar kif il-kittiba iħarsu lejn ir-raħal. Illum sejrin naraw dwar kif il-mużika Maltija tħares lejn ir-raħal. Għażilna xi kampjuni ta' mużika li aħna xtaqna naqsmuhom magħkom is-semija tagħna ta' Campus FM. Ovvjament ma nixxi ngħidu din l-għażla hija ristretta hija determinata wkoll mill-ħin li aħna għandna hawnhekk għad-dispożizzjoni tagħna. L-ewwel kanzunetta li xtaqna nisiltu hija mill-proġett Anjiet minn Malta li ħodna lura għas-snin 70. Il-mużika hija ta' Maestro Charles Camilleri waqt li l-lirika hija ta' Joe Frigieri. U waħda mill-kanzunetti nistgħu ngħidu l-iktar klassiċi fl-istorja tal-mużika Maltija kif ukoll meħuda minn dan il-proġett Anjiet minn Malta hija il-festa fejn nistgħu ngħidu għandna l-ambjent Malti fl-aqwa tiegħu. Il-kanzunetta fil-lirika tagħha akkumpanjata bil-vuċi sabiħa ta' Mary Rose Mallija toħodna f'raħal Malti.
Solterba melani strutnej, ali, ali.
Il-kanzunetta għamelemmek kienet il-famuża Il-Festa, fejn hija kanzunetta li titkellem dwar ir-raħal Malti fil-festa fl-aqwa tiegħu. Il-kulur jiddetermina nistgħu ngħidu l-andament ta' dik il-kanzunetta sħiħa. Ftit ta' żmien ilu kellna proġett interessanti il-pubblikazzjoni ta' diska kompatta bl-isem ta' Doqli Daqqa. Din kienet diska tal-Ġukulari Ensemble, fejn nistgħu ngħidu il-Ġukulari Ensemble f'dan il-proġett jerġgħu jagħtu mill-ġdid il-ħajja lil-lat ta' anjietu melodiji Maltin. Anjietu melodiji li fl-aħħar mill-aħħar kienu jinstemaw ħafna fl-irħula tagħna u kienu anki jitkantaw ħanejdu hekk mir-raħala tagħna u min-nies li kienu jgħixu fl-irħula. Ftit minn dawn l-anjiet li ġabru hawnhekk il-Ġukulari Ensemble għadhom jinstemaw sal-lum iżda oħrajn anki intesew biżmien. F'dan il-proġett il-Ġukulari għażlu mużika ta' żmien il-miliet, ta' żmien l-istrina, tal-karnival kif ukoll melodiji li għandhom x'jaqsmu mal-baħar, mas-safar u mas-sfin. Anjiet tan-nisa waqt li qed jaħdmu l-bizzilla u oħrajn tal-ballata waqt li qed ibatmu l-bjut, inkludew ukoll it-taħnina tradizzjonali u melodija oħra tal-għana Malti. Aħna wkoll għażilna tliet siltiet minn dan il-proġett ta' bil-ħaq interessanti li nistgħu ngħidu anki jiċċelebraw l-identità tar-raħal tagħna. L-ewwel silta li għandna lilkom hija ċlikki ċlikki meħuda minn din id-diska kompatta bl-isem ta' Doqli Daqqa. U hawnhekk se niltaqgħu mal-anjiet tal-ħaddiema tal-bizzilla. Dillanja hija miġbura minn Anna Borċ Cardona li wkoll tmexxi b'tant entużjażmu dan il-grupp Ġukulari Ensemble, hawnhekk naraw żewġ xogħlijiet tan-nisa Maltin u Awċin u l-anjiet li jmorru magħhom. Mill-banda għandna hawnhekk il-ħaddiema tal-bizzilla li qegħdin jagħmlu xogħol fin u delikat waqt li qegħdin miġbura f'darhom jew fid-del ta' xi siġra tal-ballut. F'dan il-proġett ukoll inġabret il-kanzunetta L-Għana tal-Ballata, għana li inġabret minn Guido Lanfranco ftit ta' żmien ilu. Il-banda l-oħra naraw x-xogħli bes tal-ballata li f'xemx tiżreġ ibatmu id-deffun tal-bjut minn filgħodu sa filgħaxija. Xogħol dawn in-nisa kien li jiksu x-xorok bit-torba, bil-ġiru, bil-fuħħar mitħun u bil-marżeppa ibaltu l-bjut tagħna jillixxawhom u jagħmluhom il-qlib biex ma jżommux l-ilma. Aħna però għażilna s-silta dwar il-bizzilla.
Ċikki ċikki ċombini taħt is-siġar tal-ballut maktur lili u liħor lombi jungrava tal-arru. Kemmi li mani ġi għandek il-bit ħassare ġardin imsem ħabit tempe roze imxabta bil-ġizimi. Titla xejn kemm tkun ferħana rożi meta tara l-ġanni ġejn. Ċlikki ċlikki ċ-ċombini ċlikki ċlikki l-barbat sal ila russa min ħalaxa u la russ min ħazzabbar.
Morru għal silta oħra minn din id-diska kompatta Doqli Daqqa tal-Ġukulari Ensemble. Din id-darba għandna żewġ anjiet popolari li nistgħu ngħidu huma ikkaratterizzati mill-erf li n-nies ta' bla skola ġabru mill-esperjenzi ħarxa tal-ħajja. U dan l-erf jadduh lil uliedhom f'anjiet bih brima tipika qab ċebe. L-ewwelanja twissi li wieħed m'għandux idardar l-ilma li xi darba jkollu bżonn jixrob minnu. It-tieni għandja tgħid li għandna naqta wiesna jekk ma jkunx hemm tama. Il-kliem ta' dawn il-melodiji antiki ippubblikah il-Konti ta' San Priest fl-1791 u l-melodija ippubblikah G. Party fl-1834. Popolari ħafna fl-antik kienu it-ħannin, ġifiri il-mod ta' kif wieħed kien ikanta l-itfal bl-iskop li kien iraqqadhom, dak li bl-Ingliż tintuża l-kelma lullaby. Kien Ġuse Kassar Pulicino fl-40ijiet li ġabar ħafna vrejjes ta' din it-taħnina Maltija tant sabiħa. Aħna serin nisimgħu Orqot ibni Orqot li se taslilna wkoll mill-Ġukulari Ensemble. Qablu kien ġabar xi ftit oħra Luigi Bonelli fl-1895. Aħna minn dawn kollha kellna nażlu uħud biss. F'xinħawi insibu l-kelma nam tingħad ukoll fl-aħħar tat-tieni vers.
Madonna, umis.
tor otibnioro bishnatik bishugama
Ben nistgħu ngħidu li jikkaratterizzaw l-irħula tagħna. Aħna għażilna din il-kanzunetta Il-Qampina ta' Franz Baldacchino il-Budaj li għandni ħanejdu hekk il-versi tiegħu b'arranġamenti mużikali ta' Manuel Asa. Dan huwa proġett interessanti fejn nistgħu anki nisimgħu wieħed mill-għannejja prinċipali li kellu f'pajjiżna fis-seklu 20 jitkellem u jispira ruħu minn element li jiddomina ir-raħal Malti. Ma nix ngħidu l-niepel li kienu jsejħu n-nies għall-quddies imma l-niepel li anki fl-antik kienu jservu biex jabżaw l-nies li ser ikun hemm pereżempju attakk mill-kursari. L-qniepen li nisimgħuhom fil-festi u l-qniepen nistgħu ngħidu li allura jakkumpanjawna fil-mewt tagħna pereżempju l-aħħar tislima li wieħed ikollu fil-funeral tiegħu. Però ħana naraw hawnhekk kif Franz Baldacchino il-Budaj ispira ruħu mill-kelma il-qampina.
Il-qampina b'dawk it-tokki issejjaħ lil dawk in-nies biex jinġabru f'ġema waħda ġewwa l-Knisja għall-Qudies. Il-messaġġ tibat lill-poplu li jinftija minn kulħadd iddoqlok ma tul il-ġiman u tismaħ ħanar taħat skont il-ħin il-mota dvarja fil-ħodu bit-tokkħinja oni fuq għal-ftit minuti biex nejdu talbata t-minja fil-nofsinar fl-anġlus fakarna ek draw għat-għal-maltin nisima għawat il-barka biex nitolbu għal-ħajin. Kultant kunim bikija tikser il-gġuħieġijiet tħabr il-nabl-ħen imdeja li xiħata du kemmit bidawk it-tokki kibja taħħa tal-mejtin fil-funeral jieġibu di għafl-adulti saħan sitraf għal-pitfall malli l-ħamba tkun edbatti mid-gedwit n-għaw fil-gwit il-qampina d-dobu t-fakkar biex n-nistejt tal-imwit il-qampina d-dobu fil-festi waqt il-ħruġ tat-titolar bil-banda tkun fl-aqwa taħħa qoddam din tal-isparar fejnek fejnek jaqampina il-luftit qed nisimgħuk għax in-nies fon qlita Malta storbi użaw taskom duraw.
Nistgħu ngħidu li l-irħula tagħna fil-passat kienu għajn importanti ħafna ta' snajiet, snajiet li kienu iħadmu u jimpjegaw u jimpenjaw l-numru ta' nies li kienu jgħixu fl-irħula tagħna. Illum għandna numru ta' snajiet li spiċċaw għal kollox. U din hija s-suġġett ta' din il-kanzunetta iġib l-isem ta' Tiftakar. Il-kantanti huma Mary Rose Mallija u l-Bajzo aħna ħadniha minn ħilitna. Proġett li kien marbut mal-premju ħaddim tas-sena 2001 li kien imtella mill-Ministeru tal-Politika Soċjali. Dik il-kanzunetta twassalna wkoll fit-tmiem tal-programm tagħna ir-raħal tal-lum. Aħna nerġgħu niltaqgħu mill-ġdid bħallum ġimgħa fl-istess ħin.
Il-ħaddim f'Malta hemm xogħol li ilu snin xogħol ta' ħafna paċenzja mat-tfal Maltin waw xogħol għax wara snin ta' studju viżjoni il-qudiem jagħti mill-erf li għandu jum wara jum l-għalem
ma studenti dalle scuola, io malmorda del cristal.
Morna l'imlit palua sai, samaya tu la piatri.
L'infermer te tena arbu, yara l'il marei te fe.
Ana uini tenita, gam lungi di società.
Dal yum dal hit mamat fare rozali. Ya limon carvach kek na pish bedom medici. Wati bihlo wagbira. Efemom zel somit min ktib dal il simal. Ya kalom shisete.
Ma studenti dalle scuola, io mal morda del cristal.
Morna l'imlit palua sai, samaya tu la piatri.
L'infermer te tena arbu, yara l'il marei te fe.
Ana uini tenita, gam lungi di società. Domando vane uini, gam lasciando alla ria. Studenti dalle scuola, io man morda nel cristal. Morla l'inni fare uassa, sa mai a tutt'aria tri.
L'infermi tutena albu, chiara nel mare te fe.
Aveo l'inni tenita, chiam l'ingiti in società.